Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Ушак кечиңиз менен кадырман угарман, 30-декабрь дүйшөмбү күнгү кезектеги жарым саат берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Алдыдагы жарым саатта аймактарды өнүктүрүү долбоорунун алкагында 2019-жылы айылдык ишкерлерге бөлүнгөн 2 миллиард сом жеңилдетилген насыя дарегине жетпей жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Баткен аэропортунун башчысы авиацияда жемкорлук күчөп, ошонун курмандыгы болдум деп жумушунан кетээрин жарыялады.
Мага азыр Ош филиалынын директору Талан Качкынбаевич Баркандай Ыкман менен жанагындай замечаниялар берип, экени бир эме болуп кеткенде замечания берип, бир выговор берип, выговор негизинде статья менен кетиребиз деген сөздөрү менен бирөөлөрдү жөнөттү.
Алдыда ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Адегенде күндүн соңку кабарлары менен Кубат Касымбеков.
Рахмат Жеңиш, саламатсыздарбы. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбеков пикирлештерин биригип кеңири коалиция курууга чакырды. 30-декабрда ал кайрылуу жолдоп, демократтар азчылык болгондуктан биз да биригүүбүз, кеңири коалиция куруу зарыл деп билдирди. Саясатчы демократтар 2020-жылдагы парламенттик шайлоого таасир көрсөтө алыш үчүн мурда кийинки жеке таарынычтарды жана талаптарды четке сүрө турушу керектигин кошумчалады. 12-декабрда кармалган Равшан Жээнбековго жазык кодексинин барымтага алуу, массалык башалманды уюштуруу жана бийликти күчү менен басып алуу беренелери менен айып коюлганы кабарланган. Ал 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Койтош айылында болгон үчүн буга чейин да ички иштер министрлигине суракка чакыртылган эле. Жээнбековдун тарапкерлери ал Койташта мыйзам бузбай арачы болуп жүргөнүн белгилеп жатышат. 26-декабрда Бишкек шаардык соту 1-май райондук соттун чечимин өзгөртпөй Жээнбековду 9-февралга чейин камакта калтырган. Аларда Бишкектин 1-май райондук соту башкы прокуратуранын Сапат лицейинин 2 кызматкери боюнча токтомун мыйзамсыз жана негизсиз деп тапты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна соттун басма сөз катчысы Асель Равшанбекова билдирди. Анын айтымында башкы прокурордун 1-орун басары түрк жарандары Синан Йылмаз жана Санжар Абдулхакимди кылмыш жообуна тартыш үчүн Түркияга өткөрүп берүү тууралуу токтом чыгарган эле.
Ошо башында 25-декабрь күнү чыккан токтомдорду жокко чыгарылды. 10 күндүн ичинде кайрылышы мүмкүн. 10 күндүн ичинде эгерде алардын даттанууга укугу бар, 10 күндүн ичинде кайрылышы мүмкүн. Ал прокуратура тарап Бишкекский горсутка кайрылышы мүмкүн
деп билдирди 1-май райондук сотунун басма сөз катчысы Асель Равшанбекова. Башкы прокуратуранын токтомдорун жокко чыгаруу өтүнүчү менен райондук сотко түрк жарандарынын адвокаты кайрылган. Айрым маалыматтарга караганда алар экөө тең азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Мурдагы Себат, учурдагы Сапат билим берүү мекемелери Кыргызстанда өз ишмердигин 1992-жылы баштаган. Түрк лицейлерине байланышы бар делген динаячы Фиткула Гуленди түрк бийлиги өзүнө душман санайт. АКШнын Ирак менен Сириядагы Иран колдогон күчтөрдүн позицияларын бута калган аба соокуларынан кеминде 25 жоочу жок кылынып, 50 чукулуу жараат алды. Бул тууралуу Reuters жаңылыктар агенттиги Ирактын күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып билдирди. Кошмо Штаттардын коргоо министри Марк Эспер 29-декабрда Катаиб Хезболла аттуу Ирактык шиит күчтөрдүн жайларына урулган соокуларды ийгиликтүү деп мүнөздөдү.
The targets we attacked included 3
биз чабуул койгон жайлардын 3 Ирактын батышында, 2 Сириянын чыгышында жайгашкан. Алар Катаиб Хезболланын чабуулдарды башкаруу жана ишке ашыруу борборлору же курал жарак кампалары болгон. Аба чабуулдары ийгиликтүү болду. Пилоттор жана учактар аман эсен кайтып келишти деп билдирди Марк Эспер. Ал мындан арыда Ирандын же согушкерлердин чөлкөмдөгү америкалык күчтөргө коркунуч жараткан аракеттеринин мизи кайтарларын эскертти. Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф болсо АКШнын аба чабуулун кабыл алыңыз деп сыпатады. Америка тарап билдиргендей, буга чейин Катаиб Хезболла кошунунун Киркуктагы ракеталык чабуулунан АКШнын жоокери курман болуп 4 америкалык жана 2 ирактык аскер жараталган. Европанын лидерлери Украина тарап менен Орусиячыл жыкчилдердин туткундарды алмашканын кубатташты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Германиянын канцлери Ангела Меркель 29-декабрдагы биригилишкен билдирүүсүндө Украинада көптөн бери күтүлгөн гуманитардык жараян ишке ашканын белгилешти. Европа биримдигинин тышкы иштер мекемеси 9-декабрда Парижде өткөн Норман төртүгү форматындагы сүйлөшүүлөрдө макулдашылган жоболордун бири аткарылганын кубаттады. Франция, Германия, Орусия жана Украина лидерлеринин Париждеги бул жолугушуусунда жаңы жылга чейин тукундарды алмашуу жана ок атышууну токтотуу келишимин ишке ашыруу тууралуу макулдашуу болгон эле.
Я хочу подякувати всім лідерам.
Мен Нурман төртүгүнүн баардык лидерлерине рахмат айткым келет. Туткундардын маселеси боюнча макулдашуу ишке ашты. Бирок Орусиянын аймагында дале биздин көп жарандарыбыз түрмөдө отурат деп билдирди. Бошотулган туткундарды Киевдин чекесиндеги аэропортто тосуп алган Украин президенти Владимир Зеленский 29 декабрда Киев менен өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жекчилдер 200 туткунду алмашкан эле. Бошотулгандардын арасында аскердик кызматкерлер, жөн жай тургундар жана журналисттер да бар. Эл аралык футбол федерациясы берип жаткан грантка футбол борбору Арча Бешик жаңы конушунда курулат. Мындай билдирүүнү бүгүн Кыргызстандын футбол федерациясы таратты. Федерациянын маалыматына ылайык, футбол борбору курула турган жер тилкеси шаардын түштүк батыш тарабындагы Масалиев көчөсүндө жайгашкан жана жер тилкесин бөлүп берүү келишими федерация менен Сокулук районунун Орок айыл өкмөтүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн негизинде кабыл алынганы жазылган. Футбол борборун Бишкекте куруу демилгеси шаардык кеңеште 3 жолу каралып чечилген эмес. Бул маселе январь айында кайра каралмай болгон. Бул борборду куруу үчүн башкалардан 3 жер тилкеси сунуш кылынган. Футбол федерациясы ал жер тилкелери эл аралык футбол федерациясы берип жаткан гранттын талабына жооп бербей турганын билдирген эле. Жеңиш
Кубат, сага рахмат. Кесиптешим тааныштырган жаңылыктарды биздин азаттык.org деген сайтыбызда утурам улам жаңылантырат. Ошол жерден таанышсаңыздар болот. Эми 31-декабрга карата аба ырайы тууралуу. 31-декабрда көпчүлүк аймактарда маал-маалы менен жаан, кар, тоолуу райондордо жана тоо этектеринде кар жаайт. Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым убактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө жана таласта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 13-18, күндүз 5-10 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26, күндүзү 8-13 градус суук болот. Бишкекте жаан кар жаайт, абанын температурасы 1-3 градус суук болсо, күндүзү 2-4 градус жылуу болот. Эми макала баяндарга кезек берсек, Баткен аэропортунун жетекчиси Нургазы Жаныбек Ош аэропортунун жетекчилиги тарабынан кысымга кабылып, жумуштан кетүүгө мажбур болгонун айтып чыкты жана президентке кайрылуу жолдоду. Ал ошондой эле аэропорт коррупцияга малынган деп айыптап чыкты. Баткен аэропортунун жетекчиси тескерисинче куугунтук жок деп, мурдагы жетекчинин ишти жөндөй алган жок деп билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Медер Ниязалиев улантат.
Нургазы Жаныбеков президент Сооронбай Жээнбековго жазган кайрылуусунун себебин минтип түшүндүрдү.
Ошол күнү мага жарандык авиация департаментинен текшерүү келген, ошондой эле совет директоров Манастан текшерүү келген. Бирок ошого карабастан бул облу прокурор ошол күнү башкы генеральный прокурор да келген эле. Ошого карабастан ошо мен машина менен ошол жака аэропорттун ичинен кирем деп ызычуу салды да. Келип эле атам менен энемден сөктү, ооз калышып ыплас сөздөрү менен келип эле сөгүп, адамгерчиликтүү жашмакай суранганда мен деле унчукпай, эми машина менен киргизбесем деле өзүн киргизип туруп тосолоңор уруксат бермекмин да. Бирок аны киргизсем мен мыйзамды бузуп калатмын. Себеби мага азыр Ош филиалынын директору Талан Качкынбаевич ар кандай ыкма менен жанагындай замечаниялар берип, текели бир эме болуп кетсе эле замечание берип, бир выговор берип, выговор негизинде статья менен кетиребиз деген сөздөрү менен бирөөлөрдү жөнөттү. Бирок мен выговор бергенден көрө мен өз калыбым менен эле кеского жабышып калган жерим жок, мен өз калыбым менен кетип калам.
Ошондой эле Нургазы Жаныбеков Баткен облусунун прокурору Абдибакыт Калмурзаев менен Кермур айтышуусу тартылган видеону Facebook баракчасына жарыялады. Баткен облусунун прокурору бул видео тасма боюнча азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми окуяга күбө болгон Ош эл аралык аэропортунун директорунун орун басары Мирлан Нишанбаевдин айтымына караганда, Нургазы Жаныбековдун кызматтан кетишине прокурордун тиешеси жок.
24 октябрь болгон 2019 жылы болгон окуяда Манас эл аралык аэропортунун совет директоров бизге Баткен, Ош, Жалал Абад аэропорттор боюнча көргөн келишкен. Ушулар менен тоскоон барган. Ушул маалда ушул видео тартылган да. Прокурор сөккөн дагы эмес, эч кандай мындай сөз болгон эмес, эч кандай жерде тиешеси жок.
Мирлан Нишанбаевдин айтымында Нургазы Жаныбеков ишмердүүлүгү учурунда авиациялык коопсуздукту камсыздоо боюнча нускамаларды жана ченемдик актылардын талаптарын бузгандыгы үчүн 2018 жылдын декабрь, 2019 жылдын сентябрь айында сөгүш алган жана ага эч кандай кысым болгон эмес. Ал эми иштен өз арызынын негизинде бошоп жатат, деди директор. директордун орун басары.
Жаныбеков Нургазы өзү 2018 июль айында жумушка кирген, бизге начальник болуп Чубаткен аэропорт. Ишмердүүлүгүндө мезгилинде 19 декабрда 2018 жылы авиациялык коопсуздук камсыздоо боюнча нускамалар жана ченемдик актылар талаптарды бузгандыгы үчүн биринчи сөгүш алынган. Учуулар жана авиациялык коопсуздук камсыздоо боюнча талаптарды нускамаларды сактабагандыгы үчүн 2019 жылы. Мынтип эки сөгүшү бар. Эч кандай кысымчылык жок, жумуш бардыгы мыйзам чегинде.
Нургазы Жаныбеков 2018 жылы 4 июлда Баткен эл аралык аэропортунун жетекчиси болуп дайындалган. Нургазы Жаныбеков болсо кызматтан кетип жатышын мекемедеги коррупциянын, мыйзамсыздыктын бетин ачуу аракети менен негиздеди.
Авиациялык образованиясы жок адамдар иштешке мүмкүн эмес, уруксат эмес. Бирок бизде необразован адамдар дагы иштеп атат. Ушунда адамдар иштеп атат деп Ошко бир нече жолу рапорт жазып, документтер бар менде азыр колдочу. Ошто алар унчуккан эмес да. Международный статусту бергенден кийин сөзсүз түрдө эл аралык каттамдар болуш керек да. Эл аралык каттамдарга жооп бериш үчүн жанагы Боинг чоң көлөмдөгү самолеттор, 33 тоннага чейин самолеттор келип консо болот деген мааниде да эми чоң самолеттор. Биздин полосанын узундугу 1800 метр болуп атат, 2 км 400 метр болуш керек да чоң самолеттор Боингтер үчүн. Бул биздин полосабыз деле жооп бербейт да макамгачы. Взлетный полосабыз 84 жылы ремонт болгон болсо, реконструкция болсо ошонун бери ремонттон өтө элек да.
Серепчи Төлөгөн Келдибаевдин баамында Баткен аэропортуна байланыштуу айтылып жаткан мыйзамсыздык маселеси дээрлик бардык мекемелерге мүнөздүү көрүнүш деп эсептейт.
Эмне үчүн алар иштен кеткендигин айтат? Эми иштеп аткан убагында көрсө дагы көрмөксөн болушат. Коррупциялык схемаларды ошол иштеп аткан мезгилинде айтып чыккангалардын көпчүлүгүнүн духу жетпейт. Булар качан коомдук же мамилелер бузулгандан кийин иштен кеткенден кийин өздөрүнүн укугун коргош үчүн же болбосо акыйкаттык болбой укуктар тепселенип атканда андан кийин гана коррупциялык схемалардын болуп аткандыгы жөнүндө 10-1 же 1/100 гана айтып чыгышы мүмкүн, калгандары ошо боюнча калып кете берет. Эми мамлекеттик муниципалдык кызматта албетте бардык Кыргызстандын бардык мекемелеринде, министрликтеринде бул коррупциялык схемалар иштейт. Ал иштеп атат, иштеп келет. Токтобойт.
Баткен эл аралык аэропортунун жетекчисине байланышкан ишти иликтөө боюнча өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү атайын комиссия түздү. Азырынча комиссия иликтөөнүн жыйынтыгын айта элек. Ал эми Баткен эл аралык аэропортунун жетекчиси Нургазы Жаныбеков жазган арызынын негизинде ушул жылдын 31 декабрь күнү кызматтан кетээрин айтты. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Аймактарды өнүктүрүү долбоорунун алкагында 2019 жылы айылдык ишкерлерге бөлүнгөн 2 млрд сом жеңилдетилген насыя дарегине жетпей жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Айрым ишкерлер ал жеңилдетилген насыяларды берүү шарттары өзгөрүп, бир топ татаалдашып кадимки банктык насыялардан айырмасы болбой калганын даттанышты. Ошондуктан ал насыянын мөөнөтү, күрөөнү баалоо жана камсыздоо маселеси татаал болуп жатканы айтылууда. Вице премьер министр Замир Аскаров өкмөт аймактарды өнүктүрүү долбоорунун алкагында насыяларды кайтарымдуулугун камсыздоо үчүн тиешелүү ыйгарым укуктарды банктарга өткөрүп бергендигин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Өкмөт 2019 жылы аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында бюджеттен 2 млрд сом бөлүп, аны аймактардан сунушталган ишкер долбоорлорду каржылоону пландаштырган болчу. Жалпысынан аймактардан 94 бизнес долбоору түшүп, алардын арасынан өкмөттүн астында түзүлгөн атайын комиссия 30 ишкер долбоорду тандап алган. Сынактан утуп чыккан мына ошол 30 долбоорду каржылоого 538 миллион сом бериле турганы жарыяланган болчу. Бул долбоорлорду ишке ашыруунун натыйжасында өлкөдө кошумча 1451 жумуш орун түзүлө турганы көрсөтүлгөн. Долбоорлордун басымдуу бөлүгү айыл чарбасы, кайра иштетүү, туризм, коммуникация, саламаттыкты сактоо, кеңиштетүү тармактарына багытталган. Утуп чыккан долбоорлордун арасына Токтогул районундагы Аселим тигүү цехи дагы кошулган болчу. Анын тигүү өндүрүшүн кеңейтүү долбоору 11 миллион сомго каржылана турганы белгилүү болгон. Бирок бул ишкананын жетекчиси Асел Алымбаева өкмөттүн насыяны жеңилдетилген шарттарда берүү планы өзгөрүп кеткендиктен долбоорду ишке ашыруу үзгүлтүккө учурап жатканын белгиледи.
Анан эми президент өзүгө болуп кеткен проекттер ишке ашпаса колдойбуз, карындашым жакшы иш кылып атыптырсың, колдого алалык деп кеткен нерселердин баары жанында аларга каттатып, ишке ашпаса эмне ишке ашат биздин өлкөбүздө деген эме да вопрос. Өкмөт акчасын алыш кыйын экен, анткени 10 жыл деди кредитти башындачы, 2 жыл каникул деди, 6% деди. анан бул условиялардын баары ошо жылдын аягында өзгөрүп кетти. Процент дегенди укканда уже албайбыз деп отказ бергендер көп болуптур. Экинчиден эч кимдин залогу туура келбей атат. Проектный финансирование дегенди өзү башкача карайт да, булар банктагы кредитте эле кылып койду. Айыл жергесинде эгер биздикине жана 11 миллион сомдо эгер одобрение жеткен болсочу, бир айылды бир 200-300 үйдү полный кылып коюш керек экен, анчын залогочу. Бул как потребительский кредит болуп калды да, бир 2% арзаныраак. 6 деген анысында 8 чыгарып иштеп.
Өкмөттүн астында аймактардан сунуштала турган ишкер долбоорлорду тандоо боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Замирбек Аскаров жетектейт. Жакында аталган комиссия чечим кабыл алып, ишкер долбоорлорду каржылоонун шарттары өзгөртүлгөн. Анткени буга берилген насиялардын кайтарымдуулугун камсыздоо маселеси себеп болгон. Мына ошондуктан вице-премьер-министр Замирбек Аскаров аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында ишкер долбоорлорду тандоо жана каржылоо милдети коммерциялык банктарга өткөрүлүп берилгенин айтты.
Кайтарымдуулугун биз банктардан талап кыла турган болуп калдык да. Себеби булар банк аркылуу берилет да. Банктар эртең моундай эмемнен кайтарымдуулугун биз камсыз кыла албайбыз. Анан банктар ошондой чечим чыгарып биз залог минусун карайлы. Ошол 6-8% берейли. Бирок эртең кайтарымдуулугун биз обеспечить этип берейли деп, анан кийин биз банктарга ошол полномочияны бердик азыр. Жеринде барып, баягы объектини бирсе да көрүп, залог минусун карап, анан ошого карата сумманы берип атат. Биз бардык полномочияны банктарга өткөрүп бердик. Булан кийин өкмөттүн комиссиясы карабайт андай проекттерди.
Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында жеңилдетилген насыяларды берүү мөөнөтү жана пайыздык коюмдар боюнча шарттар аймактардагы ишкерлерди колдоого багытталганын айткан эле. Мына ошондуктан премьер-министр анын үстөк пайыздары коммерциялык банктардын бизнести өнүктүрүүгө берген насыяларына караганда бир топ төмөн болорун белгилеген. Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев муну аймактардагы чакан жана орто ишкерликти колдоо боюнча алгачкы долбоор катары баалаган эле.
Өткөн жылы аймактарды өнүктүрүүгө 2 миллиард сом бөлүп бергенсиздер. Азыр мына 30 бизнес долбоорду тандап алдык. Жакынкы арада биз ушуну каржылоону баштайбыз. Курагы мен ойлойм аймактарды өнүктүрүүгө абдан чоң түрткү болот деп. Мына ошон үчүн биз жана Кумтөрдөн келген каражатты ушул жака кош каржылоо аркылуу жумшайлы деп атабыз. Кумтөрдө азыр билесиздер 4 миллиард сомдон ашык акча каражаты келди.
Былтыр 2019-жылдын башында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында айылдардагы чакан жана орто ишкерликти колдоо үчүн жеңилдетилген шартта насыя берүү маселесин өкмөткө табыштаган эле. 2020-жылы өкмөт Кумтөрдөн түшкөн 4 миллиард сомду дагы мына ошол аймактардагы чакан жана орто ишкерликти колдоо долбоорлоруна багыттайт турганы мерчемделген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбеков пикирлештерин биригип кеңири коалиция курууга чакырды. Бишкектин 1-май райондук соту башкы прокуратуранын Сапат лицейинин 2 кызматкери боюнча токтомун мыйзамсыз жана негизсиз деп тапты. Европа лидерлери Украина тарап менен орусиячыл жикчилдердин туткундарды алмашканын кубатташты. АКШнын Ирак менен Сириядагы Иран колдонгон күчтөрүнүн позицияларын бутага алган аба соккуларынан кеминде 25 жоочу жок кылынып, 50 чукул жараат алды. Human Rights Watch укук коргоо уюму орус полициясынын декабрь айынын ортосунда мигранттарды бутага алган рейдтерин айыптап чыкты. Эл аралык футбол федерациясы берип жаткан грантка футбол борбору Арча Бешик жаңы конушунда курулмай болду. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому биздин Азаттык орг деген сайтыбыздан ошол жактан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Назарыңыздарга Азаттыктын жыл жыйынтыгы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, бүгүнкү түрмөктө 2019-жыл ичиндеги маанилүү спорттук иш чаралар жана спортчуларыбыз алып келген медалдарына кайрылмакчыбыз. Ошону менен чогуу 2020-жылдагы ири спорттук мелдештердин жылнамасына токтолобуз. Уктурууну Самат Жумакадыров даярдаган.
Эки миң он тогузунчу жыл Кыргызстанда спорттук иш чараларга жаңы жеңиштерге аз жылдам болгон жок. Улуттук көчмөндөр оюндары алгачкы ирет жалпы облустарда Талас өрөөнүнө чогултса, футболчуларыбыз үчүн ак жолтой жыл болду өңдөнөт. Ошондой эле балбандарыбыз да эл аралык ири мелдештерде медалдар менен сүйүнткөн жыл болду. Бирок жеңишибиз жеңилүүлөр менен коштолбой койгон жок. Азаттыктын жыл жыйынтыгы түрмөгүндө жыл ичиндеги олуттуу спорттук иш чараларда жана кыргыз спортчулардын ийгилиги менен өксүктөрүн барактайбыз. Микрофондо Самат Жумакадыров, саламатсыздарбы?
Футбол.
2019 жылды кыргыз спорту Бириккен Араб Эмирлигинде өткөн футбол боюнча Азия чемпионатынан баштады. Кыргызстан биринчи ирет бул чемпионатка жолдом алганы ак шумкарлар үчүн тарыхый окуя болуп калды. Албетте, Кыргызстан футбол боюнча Азиядагы ири турнирге биринчи ирет катышып жаткандыктан алгачкы баскычта өз күчүн сынап көрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анда Кыргызстан С тайпасында Корея, Кытай жана Филиппин өлкөлөр менен бир болду. Кытай менен Кореяга утулганына карабай, Филиппинди ир эсепте жеңген ак шумкарлар 3 упай менен 8-1 финалдык бөлүккө чыкканы мекендештерди абдан кубантканы бир гана жылдын эмес, тарыхый учурга да айланды. Плей-оффто Кыргызстан үй ээлери Бириккен Араб Эмирлигине туш келип, кошумча убакытта 3-2 эсебинде утулуп калганына карабай, ак шумкарлар мекенге баатыр болуп кайтышты. Аэропорттон таң атпай жүздөгөн көрөрмандар тосуп, андан соң Ала Тоо аянтына калың эл кыргыз футболчуларына ыраазычылык айтканы чогулушту. Футболчуларга бийлик баштагылар өз мактоосун айтышып, айтор футболчуларды кыргыз эли ысымынан эмес жүзүнөн тааныган жыл болду. Ак шумкарлар учурда 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо турунан өтүп жаткан учуру. Кыргызстан F тайпасында Жапониядан кийин 7 упай менен 2-нчи орунда келатат. Жазында Монголия жана Мьянма менен оюндар бар. Көрөрмандар 2020 чычкан жылында футболчулар өзүнүн жемиштүү жылын улантат деген үмүттөрү чоң. Бирок азырынча 7 упай менен келаткан Кыргызстандын футбол боюнча курама командасына жеңиштен тышкары ийгилик дагы өтө зарыл болуп отурат. Анткени кийинки матчтарды уткан маалда деле Кыргызстандын башка тайпадагы атаандаштары көбүрөөк упай менен алдыга озуп кетүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин ачык айта кетүү зарыл. Грек-рим күрөшү. Кыргызстанда популярдуулугу боюнча алдыңкы орунда турган грек-рим күрөшү өзүнө коюлган планды аткара албай жатат. Жапониядагы Олимп оюндарына жарым жыл калганына карабай, Кыргызстандын грек-рим курама командасында болгону бир лицензия бар экенин айта кетели. Айрыкча балвандар үчүн сыноо күз мезгилинде Нур-Султан шаарында өткөн дүйнө чемпионатында болду. Чемпионатта Атабек Азизбеков 4-нчү орунду алып, Жапонияга жолдом алганга үлгүрдү. Ал эми калган спортчулар 2020 жылы Кытайда өтө турган Азия чемпионатында дагы бир электен өтүшү керек. Ошого карабай Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаев алдыда балбандар өзүн килем үстүндө көрсөтөрүнө ишендирип өттү.
Алдыда келаткан жылы январдын 11-12 Кыргызстандын биринчилиги өтөт. Кыргызстандын биринчилигин бүтүрүп, анан алдыдагы жолдомолорго, турнирлерге даярдык башталат. Аракет даярдан отабыз, эми баары Кудайдын буйругунан балдар аракет кылып атат, баардыгы буюрса жакшы болот.
Бирок грек-римчилердин учукур эместигин жыл ичинде жаштар көрсөтүштү. Алсак жаш балбан Жоламан Шаршенбеков жаштар арасында өткөн дүйнө чемпионатында күмүш медалды алып келип берди. Мындан башка Разак Бешекеев, Улукбек Сансызбай, Таваран Сыдыков өңдүү жаш балбандарды белгилей кетүү абзел. Эркин күрөш. Күрөштүн эркин стилин айтар замат дароо айымдардан Айсулуу Тыныбекованы биринчи белгилөөгө туура келет. Тыныбекова 2019 күзүндө Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатында алгачкы алтынды алып келип берди. Ал Нур-Султанда баардык атаандаштарын жеңип, олимпиадага лицензия алгандардын катарын толуктады. Айсулуу өзү бул жеңиштин сезимдерин жыл аягында Азаттыкка мындай эскерүүдө.
Мирди уттук, желекти көтөрдү, гимн ойноду, коңшу казактардын баардыгы мага колдоосу мага ар дайым сезилет. Ушул Нур-Султан шаарында мен биринчи ирет эмес, бул үчүнчү ирет мен лицензиямды алдым. Бирок ошол эле учурда сүйүнүп жаткан учурда эле мен эсиме ушул олимпиада оюндары келди. Мен дүйнө чемпионатын уткандан кийин мага жоопкерчилик өтө чоңоюп кетти. Жалпы кыргызстандыктарга сөз бергенден кийин мен өзүмдү аябай бошогонго аракет кылып, кылган жумушубуздан кийинки олимпиада оюндарына чейин эле ошол биз кандай жолду тепселеп өтсөк, ошол жол менен эле машыгууну улантабыз деп.
Айсулуу Тыныбековадан тышкары эркин күрөштө Улукбек Жолдошбековдун эмгегин белгилеп кетпесек болбойт. Келечекте көптү үмүттөндүргөн жаш балбан октябрь айынын аягында Венгрияда өткөн жаштар арасында дүйнө чемпионатында 6 медальды жеңип алганы эркин күрөштөгү жеңиштердин жолун улады. Жолдошбековдун жеңиши 2020 жылы Чычкан жылында чоңдор арасында уланат деп ишенебиз.
Улуттук көчмөндөр оюндары.
Жылдын негизги спорттук иш-чараларынын бири бул Талас облусунда өткөн улуттук көчмөндөр оюндарын айтабыз. Спорттун 10 улуттук түрү боюнча мелдештер 16-сентябрда башталып, 5 күнгө созулду. Бул мелдештерде Талас облусунун спортчулары 75 балл менен 1-чи орунду алса, Бишкек шаары 63 балл менен 2-чи, ал эми 3-чү орунду Ысык Көл облусунун спортчулары капсыздады. Көчмөндөр оюндарын уюштурууга 50 миллион сом казынадан бөлүнгөн. Бул акчанын жарымынан көбү Талас шаарындагы борбордук ипподромдун курулушуна жумшалды. Натыйжада улуттук спорттун түрлөрүн сактап, жайылтууга көчмөндөр оюндары чоң түрткү болуп жатканын оюндардын жүрүшү жакшы көрсөтө алды. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги иш-чара максатына жетип, аймакка 20 миңдей ички турист келди дейт. Бирок ошол эле учурда көчмөндөр оюндары ансыз деле бөксө казынага дагы күч келтирип атканын айтып, сындагандар дагы деле бар экендигин айта кетели. Бирок кандай болгон учурда да Таластагы көчмөндөр оюндары жылдын маанилүү спорттук иш-чараларынын катарында өз ордун ээлеп калды.
Олимпиада 2020.
Жалпысынан кыргыз спортчулары 2020 жылы Жапонияда өтө турган Олимпиада оюндарына 5 лицензия алышты. Алар сууда сүзүү боюнча Денис Петрашов, марафон чуркоодо Юлия Андреева, эркин күрөштө Айсолот Тыныбекова, марафондук дистанцияда Дарья Маслова жана ошондой эле грек-рим күрөшүндө Атабек Азизбеков. Жаштар иштери жана тарбия жана спорт агенттигинин директорунун орун басары Канат Арпачиев азаттыкка билдиргендей, Кыргызстан Токиодогу Олимпиадага 20 ашык лицензия ээлөөнү максат койгон.
Биз негизи планга 21 жолдомо деп койгонбуз. Эми Кудай буюрса азыр 5-өсү чөнтөгүбүздө. Анан эмки жыл башталгандан баштап, апрель айынан баштап негизги иш-чаралар башталат. Негизги басым мына ошол июнга чейин болмокчу. Кудай буюрса ошо 20-21 лицензияны толтурабыз деген үмүт бар. Анткени эмки жылы ошо 13 спорттун түрүнөн биз божомолдогонбуз. Ошол эле эмки жылы ошо грек-рим күрөшү боюнча, эркин күрөш боюнча, дзюдо күрөшү боюнча басымдуу ушулар лицензия бериш керек. Андан тышкары сууда сүзүү боюнча дагы бир лицензияны күтүп атабыз. Жеңил атлетикадан да Кудай буюрса 1-2 болот. Анан бокста коюлган, ок атуу боюнча спорттун 5 түрү боюнча, категория боюнча.
2019 жылдагы иш-чаралар.
2019 жылда жыйынтыктап айта турган болсок, бокс спортунда Азат Үсөнәлиевдин жемиштерин белгилейбиз. Үсөнәлиев ноябрда Беларусьта А класстагы турнирди жеңсе, декабрь айында мунай өлкөлөрү арасындагы дүйнөлүк кубокту ишеничтүү жеңип алды. Боксчулар арасында дал ушул Азат Үсөнәлиев олимп жолдомосун алууга жакын экенин белгилейли. Мындан башка волейболчуларыбыз үчүн да олжолуу жыл болду. Кыргызстандын курама командасы биринчи рет август айында Непал өлкөсүндө борбордук зонадагы өлкөлөрдүн турнирин жеңип алды. Ооба, бул турнир волейбол жаатында жаңы өнүгүп келаткан өлкөлөр арасында өттү. Бирок Кыргызстан эми волейболдо Азиядагы күчтүү өлкөлөр менен кубок талашып, классы дагы көтөрүлгөнү жакшы жашаган эмеспи? Ардагерлер арасында күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Мелис Турганбаев менен Тазабек Икрамовдун жүрүшүн кантип унут карабыз? Эки ардагер байгелүү ордундарды багытканы күрөштөгү улуу муундун даңкын көтөрдү.
2020 жылдагы иш-чаралар.
Чычкан жылдын эң эле негизги спорттук иш-чарасы Жапониянын борбору Токио шаарында өтө турган олимп оюндары болмокчу. Ааламдагы күчтүүлөрдүн баардыгы Токиодо өзүн көрсөтүүгө ашыгып жаткан чакта, кыргыз спортчулары андан кем калбай аракеттерин улантууда. Ошондой эле футзал боюнча Кыргызстандын курама командасы үчүн 2020 жыл дүйнөлүк деңгээлдеги чемпионат менен коштолот. Анткени Түркмөнстанда февраль айында Азиянын 16 мыкты командасы чемпиондук наамды талашмакчы. Алардын катарында Кыргызстандын Б тайпасында Жапония, Ливан, Кувейт өлкөлөр менен оюндарды баштайт. 2020 жылы Түркияда 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кыргызстандыктардын өзгөчө назарында болмокчу. Алгачкы 3 оюнду Ысык Көлдө өткөргөн Кыргызстан эми бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын биринчи рет башка өлкөдө сапарын улантат. 2020 жылы күзүндө боло турчу бул оюндарда кыргыз спортчулары өзгөчө чоң жоопкерчилик менен барышмакчы. Анткени 3 жолу катар командалык жыйынтыкта биринчи орунду ээлеген Кыргызстан эми Түркияда өзүнүн мыктылыгын далилдеши керек. Өкмөт дагы бул оюндардын маанилүүлүгүн белгилеп, 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына казынадан 50 миллион сом бөлүүдө. Айтори 2020-жылы спорт сүйүүчүлөрү үчүн турнир, чемпионат жана эл аралык мелдештерге бай. Өз кезегинде кыргыз спортчулары алдыдагы ири мелдештерде 2019-жылдан дагы олжолуу жыйынтыктарды көрсөтөт деп үмүт кылабыз. Ошондой эле эгемендүү Кыргызстандын тарыхында боло элек олимпиадан алтын медалин Токиодогу оюндарда биздин спортчулар алып келет деген ишеним менен программаны жыйынтыктамакчыбыз. Сиздер Азаттыктын жыл жыйынтыгы берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз 2019-жылдагы Кыргызстандын спорт тармагындагы оңушка жетишкендиктерди барактадык. Программаны мен Самат Жумакадыров даярдап ООО чыктым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу арман, ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. ОВОдо Азаттык радиосу. Шубак кечиңиз менен кадырман угарман, 30-чу декабрдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Азаттык үн алгысынын жан дүйнө рубрикасында Манасчы Асаналы Халил уулунун чыгармачылыгы тууралуу уктурабыз.
Кызыл суу кыргыз автономиялуу облусу Улучат ооданы деп коебуз, Улучат району Терек айылында төрөлгөм.
Кыргызстанга качан келдиңиз?
Кыргызстанга 2010-жылы келдим.
Мындан тышкары жаңы жыл алдындагы сурамжылоону да сунуштайбыз. Адегенде күндүн соңку кабарлары менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат жеңиш саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан жаңыдан депутат болгон Нурбек Сыдыгалиев эки депутат Алманбет Шыкмаматов менен мандат боюнча сүйлөшүү жүрбөгөнүн билдирди. Анын бул тууралуу айтып жаткан видеосу бүгүн интернетке тарады.
Алманбет Назарканович менен экөөбүз ак ини болуп бир жерденбиз. Мандатына мен андай бизде келишимде болгон эмес, бул чындыкка дал келбейт. Экөөбүздүн ортосунда андай сүйлөшүүлөр болгон эмес. Алманбетти мандатын тапшырды, мага бер деген сыяктуу болуп атты. Берди, андай болгон жок. Бул экөөнүн конфликтин мен билем, бирок бул боюнча мен айтпайм.
Деди бир нече жыл мурда өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп иштеп кеткен Сыдыгалиев 27 декабрда борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен фракциясынын лидери Алманбет Шыкмаматовдун арызынын негизинде анын депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуп ордуна Сыдыгалиевди бекиткен. Шыкмаматов депутаттыктан кетүүнү өзү чечкенин, Атамекен партиясынан да биротоло чыкканын, лидер Өмүрбек Текебаев менен мамилеси бузулганын, бирок саясаттан кетпей турганын айткан эле. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев болсо Шыкмаматов менен эч кандай келишпестик болбогонун айтып, депутаттык мандатты тапшырганы алдын ала эле пландалган демилге болгонун белгилеген. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбеков пикирлештерин биригип кеңири коалиция курууга чакырды. 30 декабрда ал кайрылуу жолдоп, демократтар азчылык болгондуктан биз да биригүүбүз, кеңири коалиция куруубуз зарыл деди. Саясатчы демократтар 2020-жылдагы парламенттик шайлоого таасир көрсөтө алыш үчүн мурда кийинки жеке таарынычтарды жана талаптарды четке сүрө турушу керектигин белгиледи. 12 декабрда кармалган Равшан Жээнбековго жазык кодексинин барымтага алуу, массалык башылмандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып коюлганы кабарланган. Ал 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Кой Таш айылында болгон үчүн буга чейин да ички иштер министрлигине суракка чакыртылган. Анын тарапкерлери Жээнбеков Кой Ташта мыйзам бузбай арачылып жүргөнүн белгилеп жатышат. Казакстандын ички иштер министрлиги Бек Эйр компаниясына тиешелүү Фоккер 100 учагынын кыйрашына байланыштуу дагы бир версияны атады. Министр Ирлан Тургунбаевдин айтымында кырсыкка навигациялык кызматтардын ишиндеги катачылык да себеп болушу мүмкүн. Буга чейин казак бийлиги экипаждын катасы жана техникалык мүчүлүштүктөр учактын кыйрашына алып келиши мүмкүндүгүн билдирген эле.
Практически половина топлива вылилась прямо.
Үчү майдын дээрлик жарымы куюлуп кеткен. Аба ырайы суук болуп, жерде кар болгондуктан учакты өрт чалган эмес. Бул жагдай курмандыктардын санынын чектелүү болушуна шарт түздү деп кошумчалады ички иштер министри Ирлан Тургунбаев. 27 декабрда таңга маал Алматы шаарынын жанына кулаган учакта 95 жүргүнчү жана экипаждын 5 мүчөсү болгон, кырсыктан кеминде 12 адам каза таап 40 кишиден ашык жараат алганы белгилүү болду. Кытайда адам эмбриондорун тарыхта биринчи жолу өзгөрткөнүн жарыялаган окумушту Хэ Цянкой 3 жылга абакка кесилди. Ал ошондой эле 400 000 евродой айып пул төлөгөн милдеттендирилди. Аны менен кошо гени өзгөртүлгөн 2 эгиз кыздардын жарык дүйнөгө келишинде катыштыгы бар делген 2 окумушту да 1.5 жана 2 жылга чейин эркинен ажыратылды. 3 окумуштагы адамдын генин өзгөртүү боюнча мыйзамсыз эксперимент өткөргөн деген айып тагылган. Хэ Цянкой 2018 жылдын ноябрь айында адам эмбриондорунун гендерин тарыхта биринчи жолу өзгөрткөнүн, мунун жыйынтыгында гени өзгөртүлгөн 2 кыз жарык дүйнөгө келгенин жарыялаган. Цянкой атайын технологиянын жардамы менен өзгөрткөн ген эгиз кыздарды ВИЧ илдетинен коргойт. Жеңиш.
Рахмат. Кубат кесиптешим тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтоо менен биздин азаттык.org деген сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Азаттык 2019 жылдын соңунда мамлекеттик кызматкерлер саясий жана коомдук ишмерлер арасында ар кандай темада сурамжылоолорду жүргүзгөн. Аларга суроону кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу узаткан.
Сурамжылоодо биз Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке келерки жылда бийлик кайсы маселелерге маани бериши керек деген суроону узаттык.
2020 жылы адилеттүү, таза шайлоолорду өткөрүп, эл арасынан чыккан чыныгы лидерлерди парламентке келгенге шарт түзүп беришибиз керек. Алар өкмөт башчысын шайлап, эл менен түз сүйлөшкөн, элдин батасын алган, жалтактап президентти да, анын туугандарын да, парламентти да, депутаттарды да карабаган чыныгы лидерди премьер министр кылып алып келишибиз керек. Биздин конституцияда жазылган, Кыргызстанда болуп аткан бардык кырдаал үчүн, абал үчүн премьер министр жеке жооп берет.
Ал эми Жогорку Кеңештин вице спикери Аида Касмалиевадан вицеликтин жүгү жана анын таасири эмнеде экенин сурадык.
Мен мурда депутат кезинде көбүрөөк курч маселелерди көбүрөөк айтчумун, эмоционалдуу сындаган маселелердичи. Азыр мисалы үчүн вице спикер катары президиумдо отуруп абдан сындасам бул оор тиет, анан мындай кызыктай сезилет да, ошо сөзүң оорураак болуп калат. Анан сындаганда дагы абдан кылдаттык менен тандап даярданып, анан эмнени айтып атасың, сунуштарың менен келишиң керек да. Жөн эле мен силерди сындайм деп президиумдан отуруп вице спикер катары сындасаң, бул абдан мындай кесепети дагы оор болот, таасири дагы оор болот да.
Жеке вице спикер катары Жогорку Кеңештин ишине өзүңүздүн мындай жеке адам катары да таасириңиз кандай болот экен?
Вице спикер катары албетте таасири чоңоет мага билинбегени менен. Себеби дегенде маалыматты сен билесиң, бардык саясий жаңылыктарды сен билесиң деп бардыгы көп депутаттар кайрылышат да, эмне болуп атат жогору жакта депчи. Ошондой маселелер бар. Анан вице спикерликтин дагы бир жагы бар, бул күнүнө мисалы үчүн 3-4 жерге барып жана ачып беришиң керек, катышышың керек. Анан ал деле мисалы үчүн оңой сезилиши мүмкүн, бир сөздү жазып алып докладды, баяндаманы барып окуйсуң деп, бирок ага дагы өтө кылдаттык мамиле кылыш керек да.
Жогорку кеңештин депутаты Чынай Турсунбеков болсо биздин сизди кайсыл окуя же көрүнүш кабатыр кылды деген сурообузга жооп берди.
Быйылкы жыл коомчулукту кайсы окуялар көңүлүн бурдуруп атса, ошол окуялар бизди дагы сөзсүз эле көңүлүбүздү бурдурат, эгерде жалпы мамлекет масштабта келсек. Анын ичинде биздин өзүбүздүн партиянын да өзүнүн бир катар оош тийиштүү маселелери болду, аны билесиңер. Бул маселе дагы бизди кыйла түйшүккө салды десек болот. Түйшөлдүрүп партиянын ичиндеги, фракциянын ичиндеги депутаттардын позицияларынын бөлүнүп жарылышына алып келди. Бул маселелер сөзсүз түрдө мындай 19 жылдын менин мага таасирин тийгизген орчундуу маселелер катары эсте калды да.
Вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты болгону белгилүү, ошондуктан парламент менен өкмөттүн ишиндеги айырма тууралуу анын пикирине кызыктык.
Биринчиден эмнеси окшош? Жогорку Кеңеш дагы, өкмөт дагы мыйзам чыгарчу демилгеси бар. Эми биз болсо аткаруу бийлик болгондон кийин албетте бизде жанагындай практикалык жумуштар көбүрөөк. Мен ойлойм, жоопкерчилик дагы көбүрөөк. Жоопкерчилик. Анткени мен депутат дагы болдум. Эми албетте депутат болуп сын пикирлер айтылат. Биз айтабыз өкмөткө. Биз дагы анткени максатыбыз бир да, мамлекети жакшы болсун, элдин жашоо шарты оңолсун дейбиз. Ошондуктан кээ бир учурларда албетте критика өтө мындай жесткий дагы болот, туура кабыл алабыз. Бизге бул өзүнчө өкмөт үчүн мындай тонус болот десек болот да, бизге дагы бул как багыт катары, кайсы багытта жумушту катуураак көзөмөлдөш керек. Мындай менин оюм боюнча өкмөттү жумуш кыйыныраак, жоопкерчилик дагы ошончолук чоң. Анткени биз жасаган жумуш күндө эл талап кылат.
Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко болсо, жогорку кеңештин иши канагаттандырабы деген сурообузга мындайча жооп берди.
Я думаю, что оценку, во-первых, конечно, вынесет народ на выборах.
Жогорку кеңешке такпаны 2020-жылы шайлоодо эл коёт. Ал эми менин жеке оюм боюнча парламент конституцияда жазылган ыйгарым укуктарын пайдаланып, азыркыдан да жакшы иштегенге мүмкүнчүлүгү бар болчу. Өзүнүн көзөмөлдүк укугунда кенен пайдалана албай жатат. Парламенттин дагы бир негизги иши бул коомчулукта көтөрүлгөн маселелерге ыкчам реакция кылыш керек. Бул вазыйпасын канчалык аткарып жатат, бул чоң суроо. Ошондуктан жогорку кеңешке айтылган сын көп. Бул сындын кайсы бир бөлүгү жүйөлүү, кайсы бири негизсиз. Анткени башка бийлик бутактарына салыштырмалуу парламент ачык иштеп, биздин бардык иш аракетибиз коомдун көзөмөлүндө. Бирок айтылган сындын басымдуусу жүйөлүү деп эсептейм.
Есть доля обоснованной критики, на мой взгляд, поскольку, как мы понимаем, идут очень сложные процессы в обществе.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты, коалициялык көпчүлүктүн лидери Исаев Өмүркулов парламентке айтылган сындар боюнча мындайча жооп берди.
Жакшы эле иштер аткарылды. Ал эми сын боюнча биз баягы публичный саясатбыз. Ушул мыйзам чыгаруу бийлиги бул эл менен иштеп ачык жүргөн микрофону бар ушундай кызмат. Ошон үчүн бизге баягы мындайча айтканда токмокто көбүрөөк тийип атат. Анын ичинде карылоо да болуп атат. Эми бирок мен ойлойм туура эмес деп, негизсиз деп ойлойм. Эгерде айрым депутаттар мисалы үчүн кандайдыр бир ойлорун айтса, эми анда сыйлашыбыз керек. Себеби эл шайлаган депутаттар, анан эми мен ойлойм депутаттар бул элдин душманы эмес.
Депутат Искендер Матраимов болсо 2020-жылга кандай пландарыңыз бар деген сурообуз боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Эми 2020-жылга каникул өткөндөн кийин жогорку кеңештеги ишмердүүлүгүбүздү улантабыз. Улантабыз, ишти баштайбыз. Жайкы каникулдан кийин билесиңер өзүңөр 2020-жылы шайлоо болот. Аны дагы бүгүнкү күнү көрөбүз. Анан негизги менин бүгүнкү күнү ачык айтканда мындай өзүм ойлонгон бир чоң пландар деле жок. Планым эң башкысы ден соолук, өмүрүм болсо, үй бүлө, бир туугандарым аман болсо, ошол биринчи мендеги алдыга койгон пландар.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровго министрдин түйшүгү оор бекен деген сурообузду узаттык.
Албетте, ар бир эле кызмат оорду, бул жооптуу, анан өзүнө жараша түйшүгү бар. Министрлик деген эми бир чоң эң көйгөйлүү маселелерди камтыган министрлик, албетте ошого жараша түйшүктөрү бар. Себеби чынында бизге көп адамдар кайрылат, кайрылганда ушу биз аз камсыз болгон үй бүлөбүз, же болбосо бүтүн үй бүлө эмеспиз, маселен мать одиночкамын, же болбосо инвалидибиз бар деп ошол үй бүлөгө тиешелүү бүт проблемалар менен катышат да кайрылышат. Турак жай маселеси болобу, же болбосо больницада мындай бекер лечение ала албай атабы, же болбосо кандайдыр бир леченияга акча керек болуп атабы, же болбосо айтор көмүрү жок болсо дагы, башкасы болсо дагы бүт мамлекеттик, бардык мамлекеттик органдардын чече турган маселесини бизге келип маселени кое беришет. Албетте, колдон келишинче аракет кылып атабыз.
Ал эми кылымшам уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова бийлик кандай ката кетирди деген сурообузга төмөнкүчө жооп берди.
Укуктук талаадагы башаламандык өтө көп болуп атат. Бул кыйынчылык алып келди. Экинчи мындай коомдук ажырымды жараткан, коомдук нааразычылыкты жараткан бул экинчи кемчилик. Бул деген мен айтпайм же президенттин же болбосо аткаруу бийлигинин кемчилиги деп, бул мындайынча айтканда укук коргоо кызматкерлеринин кемчилиги. Райым Матраимов тууралуу мурунку бажы кызматынын төрага орун басарыны тууралуу берилген массалык маалымат каражаттарынын чагылдырылган, изилдеген фактыларды мына укуктук талаада изилдеп чыкпастан ошону саясатка буруп, тескерисинче ошолорду изилдеген укук коргоочуларга карата куугунтук, ошону айтып чыккан саясатчыларга же болбосо коомдук ишмерлерге карата болуп аткан куугунтук, бул дагы бүгүнкү күндөгү бийликтин өтө чоң кемчилиги.
Жаш ишкер Тилек Токтогазиев болсо Кыргызстанда өзүнүн келечегин кандай элестетери тууралуу азаттык менен ой бөлүштү.
Келечекте Кыргызстанда мен өзүм жеке бактылуу болгум келет.
Бирок бактылуу болуш үчүн мен бактылуу кишилердин жанында жүрүш керекмин да. Бактылуу адам качан болот? Ден соолугу сак болгондо, билими күчтүү болгондо, бүттү укуктары бирдей корголгондо, өзүн өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүктөр пайда болгондо, андан тышкары бул ички дүйнөсүн да өнүктүргөнгө жана ушул дүйнөнү таанып, дүйнөнү кыдырып, ошонун баарына акча жеткендей болгондо ошондо менин оюмча бактылуу болобуз да. Азыр бизде ар бир адамда Кыргызстанда тандоо бар да. Бул биринчи тандоо бул сен жөн эле космополит болуп Кыргызстандан чыгып ошол өзүңдүн турмушуңду алып кеткендей болуш керек. Анан мен өзүм үчүн ушундай бир тандоо кылдым. Мен Кыргызстан үчүн күрөшөм. Кыргызстандын келечеги үчүн бүт өзүмдүн өнүккөнгө мындай салымды кошом. Кандай кыйын болбосун, кичинекей дагы бир салым болсо ошо салымды кошконго даярмын да.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеримде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга карата кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Казакстандын ички иштер министрлиги Бек Аэр компаниясына тиешелүү Фокер 100 учагынын кыйрашына байланыштуу дагы бир версияны атады. Human Rights Watch укук коргоо уюму Орус полициясынын декабрь айынын ортосунда мигранттарына бута калган рейдтерин айыптады. Камактагы саясатчы Равшан Жээнбеков пикирлештерин биригип кеңири коалиция курууга чакырды. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын жаңыдан депутат болгон Нурбек Сыдыгалиев экс депутат Алмамбет Шыкмаматов менен мандат боюнча сүйлөшүү жүрбөгөнүн билдирди. Кытайда адам эмбриондорун тарыхта биринчи жолу өзгөрткөнүн жарыялаган окумуштуу Хэ Цзянкой 3 жылга абакка кесилди. Эл аралык футбол федерациясы берип жаткан грантка футбол борбору арча бешик жаңы конушунда курулмай болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык орг деген сайтыбыздан толук таанышып турсаңыздар болот. Эми берүүлөрүбүздү баяндар менен уланталы. Назарыңыздарда Азаттык үн алгысынын жан дүйнө рубрикасы. Бүгүн аталган радио берүүдө Манасчы Асаналы Халил уулунун чыгармачылыгы тууралуу угасыздар. Кытайлык журтташыбыз Огончу Рыспай Абдыкадыровдун ырларын кытай тилине которуп ырдап да келет. Программанын бул жолку чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдады.
Асаналы мырза, студияга кош келипсиз. Биринчи ушул өзүңүз кай жерде төрөлдүңүз? Ошол жөнүндө айтып көрсөңүз, кай жердин уулу болосуз?
Жарайт. Саламатсыздарбы? Мен Кызыл Суу Кыргыз автономия жолу облусу, Улучат ооданы деп коебуз, Улучат району Терек айылында төрөлгөм.
Кыргызстанга качан келдиңиз?
Кыргызстанга 2010 жылы келдим.
2010 жылы келдиңиз, андан бери эмне иш кылып атасыз?
Келип студент болгону келгем, Арабай университетине студенттикке тапшырып, кыргыз тил жана алфавит филология факультетине. Аны бүтүп, ийгиликтүү. Анан чамачылык жолу менен алектенем. Азыр мугалиммин.
Манасчы катары азыр сизди таанып алышты. Ушул Манаска качан кайрылып калдыңыз?
Жарайт, мен Манасты ошол жакта эле кичинекейимде 7 жашыман баштап Манас айткам. Мен өзүм 7 айлык бала экем. Мен төрөлгөндө мен чоң атам тебетейинип аткан экем. Биздин ата бабаларыбыз дагы, мен чоң атамдын бабасы дагы Асаналы деген атабыз чоң Манасчы болгон экен. Айтылуу Манасчы Тыныбек Жапый атабыздын өзүнүн шакирти, окуучусу. Ошол Асаналы атабыздын атынан улам мени ырымдап, ушул Асаналы атабыздай чоң Манасчы болсун деп чоң атам атымды койгон экен.
Негизи эле манасчылык жөнүндө сөз болгондо варианттар жөнүндө айтылып калат да. Бирөө Саякбайдын вариантын айтат, бирөө Сагынбайдын вариантын айтат дегендей. Сиз кайсы вариантты айтасыз?
Мен негизи Тыныбек Жапый атабыздын вариантын айтам.
Ал кишинин өзүнчө варианты болгон.
Өзүнүн варианты болгон. Ал киши Семетейчи катары, Семетейин 1925 жылы Москвадан чыккан да, Казакстандыктар чыгарган. Ошол кишинин араб
жазуусундагы манасы биздин бактыбызга жараша бизде калып калган. Ошо Алатоонун аркы бетиндеги ошо Тыныбек атабыздын мектебинен чыккан окуучулары эсептелинген жанагы Жусуп Акын апай, Эшмат Мамбет Жүсүп ошол кишилер кадимкидей жарык көргөн варианты Семетей эпосу. Демек Тыныбек атабыздын айткан манасынан айтам.
Азыр бизге өзүңүз айтып бересиз да.
Жарайт. Тыныбек атабыз негизи Каникейдин тайторун чапкан бөлүгүн Семетейде кездештирип айтат. Саякада да ошондой, Жусуп Мамайда Сейтекте кездешет. Негизи тайторуну чапканын дээрлик мурдагы салттуу манастылар, улуу манастыларыбыздын баары күндөп түндөп айткан экен. Азыр эми 1-2 саат айтабыз. Убакытка байланыштуу ошол тайторуну чапкан бөлүгүнөн айтып берейин.
1-2 саатпы?
Эфирге үзүндө айтып берейин.
Үзүндө айтып бериңиз.
Кече каралуу энен каны кей көңүлү жаман бүлүнүп ошондо күзүнүн жашы түгүлүп казгалдак деген кайран куш кайрылып учкан таладан коркуп турат курагыр ошо карындан гана чыккан баладан ай караңгы түн эле түн эмине булут деп артта калса тай туру эркин жаткан элимдин күн эмине болот деп ошо кезде жеңекең көңүлү бөлүнүп көзүнүн жашы төгүлүп кара каттай кайраң көз камчы бою жаш кетип.
Мына бул манас негизи биздин мындай чектелүү радио программабызга сыйышы кыйын. Кызыл суулук кыргыздарда манас канчалык деңгээлде өнүккөн, манасчыларга кандай мамиле жасашат?
Жарайт, кызыл суулук кыргыздарга манас. Кызыл суулук кыргыздардын бир сөзү бар. Биз нансыз жашасак дагы манассыз жашай албайбыз деп. Себеби кыргыздын маданиятынын эң эле туу чокусунда бул манас, манас турат. Ансыз деле залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар да, кыргыз рухунун туу чокусу манас деп. Демек ошол сөз бекерин айтылбаса керек, манасты ушунчалык аз дектейт. Себеби дегенде бир сөз менен айтканда, Жумгук коммунисттик партиясыдагы манасчыларга көңүл буруп айлык стипендия берет ошол 81 манасчыга.
81
манасчы айлык алып, ошол манасчылык боюнча айлык алып, өзүнүн манасынын чыгармачылыгын өркүндөтөт.
Эми сиз жекеле ушул манасчы катары эле эмес, мына китептерди чыгарып жүрөсүз. Ушул канча китебиңиз чыкты?
Буюрса, бул кезге чейин 2 китебим жарыкка чыкты. Бири Мен Сары Белдин Улумун деген поэзия ыр жыйнактарым чыкты, багы студент кезде. Андан кийин оң анча жылдап эмгектенген, ошол Кызыл Сууда жашаган Актоо ооданы, Ак Чий ооданы, Улу Чат ооданы, Кара Жүл тегермети, Наржагы текестик кыргыздардын баарын аралап айыл аксакалдарынан жана улуу ушу сөз баккан санжыратчы тарыхчы дегеле мындай кыргыз элинин сөз кудуретине маани берген чыгармачыл улуу карт аксакалдардан топтоп жыйнап чогултуп 14 жыл эмгектенген эмгегим жарыкка чыкты. Аталышы ошол Жүнгөл кыргыздар деп. Ошондо Кытайда ошол Жүнгөлдө жашаган кыргыздардын диалектологиялык сөздөрү, диалект сөздөрүн чогултуп түшүндүрмөсүн жазып чыктым.
Азыр мына астыңызда турган китеп эмне жөнүндө?
Албетте бул Залкар Обончу композитор биз сыйматтанган Ырдым Пир Ырыспай деп аталган Ырыспай Аткадыров агабыздын 6 томдук китебинин биринчи тому. Бунда Ырыспай агабыздын чыгарган обондурларынын 5 тилде которулган эмгеги, ушунун редакциялык милдетин өзүм аткаргам жана Кытай тилине жана араб тилине өзүм которгом.
Кайсы кайсы тилдерде 5 тилде болгондо?
Англис тилине, немис тилине, араб тилине, кытай тилине, орус тилине, кыргыз тил.
Каяктан чыгып атат? Кимдер чыгарып атат?
Буну өз учурунда Бөкөнбай Боркиев аксакал раматлык ушул эмгекти атайын жазып реттеп топтоп анан мага бир сыйра карап бер, сен ушул кытай тилине которуп берсең деп кыргызча нускасы мага көтөрүп келген экен. Анан ушул кыргызчага жана Жүнгөлдө жашаган кыргыздардын араб тилине которуп бердим.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттыктын алгысынан Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Сиздер менен азыр манасчы Асаналы Калил уулунун чыгармачылыгы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Асаналы мырза, азыр бизге Ырыспай Абдыкадыровдун кытай тилинде
кыргыз тилинде да анан
башында кыргыз тилинде ырдап, анан кытай тилинде ырдап берген жатат.
Баарыңыздарга белгилүү 4 мезгилди камтыган Ырыспай Абдыкадыров агабыздын Келчи келчи кымбатым деп сөзүн Сооронбай Жусейип атабыз жазган.
ушуларын аткарып берейин.
Жаңыртып ала тонун жылдасын.
Аккордеонду жаңы үйрөнүп атасызсаңыз?
Жаңы үйрөнүп атам.
Жакшы.
3 ай болду.
Эми Кытай тилинде ушулдардын кытайча кандай жаңыратып ошонуңузда бересиз да?
Кем мындайларда бирей жубайлы. Шүй соң ала тошан лүн лошайимин бай шүн уды гышын шаң че юан еді ошын хуйын зайван уген шинді чүн.
Асан анамызда канча тил билесиз?
Өзүм кыргыз тилинде, өз эне тилибиз, андан башка ушул кытай тилин, араб тил, анан англис тилин билем.
Бул жерде Кырсбайдын канча ыры которулду?
Дээрлик болгондордун баары которулду, обондорлордун бүт баары.
Эми азыр жалпы журт мындай көп угат, мисалы издейм сени деген ырдын дагы бир кытайча кандай ырдылат, ошону бир угуп
жарайт.
Жакшы болот эле.
Жарайт.
Маң маң шүни зайна маң маңры хай жоң фын маң шынлан мыйли хуаян сау пинген жыгышылаган ни ахожи бу ёңбу ёңбу.
Эми бул ырлар Кытайда ырдалабы азыр? Мисалы
жок, чын айтканда бул жактан которулду да, тияка которулду да, жете элек.
Болбосо 1.5 миллиард Кытайдын кол чабуулары деп айтайын дедим.
Рахмат.
Асан анамызда эми жана сиз мектепте иштейм дедиңиз. Мектепте ушул Манас таануу боюнча Манас кружокторун жетектейсиз да?
Манас таануу кружогунун ошо номер 5-чи азыркы аталышы улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинде жетектейм. Эки багыт боюнча: Манасчылык боюнча ошол Манаска кызыгып, Манастын жан дүйнөсү боюнча ошо Манас улуу дүйнөгө кирип, Манас айтам, келечекте чоң Манас болом дегендерди колдон келишинче тарбиялаганга аракет кылабыз. Жана Манас таануу боюнча ошо жанагы жаш окуучулардын Манас таануу теле таймаш болуп атпайбы, интеллектуалдык ошол таймашка, Манас таануу таймашына даярдайм.
Азыр канча шакиртиңиз бар?
Азыр буюрса ар кайсы мектептен болуп 4-5 болуп 30 чукул шакиртим бар.
Андан башка мектепте ошол кружок ийрим жетектегенден башка дагы тил үйрөтүп жүрөсүз. Өзүңүздүн курстарыңыз бар, э? Кытай
тилин үйрөтөм.
Эми жеке турмушуңуз жөнүндө айтып берсеңиз, сиз бул жактан үйлөндүңүзбү?
Бул жактан үйлөндүм.
Ата энеңиз каршы болгон жокпу?
Жок, ата энем каршы болгон жок. Эми кай жактан үйлөнсөң бактылуу болсоң болду балам. Деденен ушул касиеттүү кызырлуу кыргыз элибиздин жерине келип үй бүлө күтүп бала чакалы болгонума мен абдан сыймыктанам. Ушунун баары Манасымдын арты менен болду десем болот. Себеби Манас менен эки абийир таптым. Бири Манастын арты менен, Манастын касиети менен чоң кыргыз жерине, Алатоо элиме келип, чоң Манаслардын арасына кошулуп табакташ, таамдаш болуп сапарлаш болгондугума чоң сыймыктанам. Бул бир абийир. Экинчи абийирим ушул кандай болбосун коомчулук Манасчы катары таанып, Манасчы деп сыйлап чоң урмат көрсөткөн өзү чоң абийир.
Канча балаңыз бар?
Эки уулум бар. Жараткан эки уулум берди. Ошол менин байлыгымда, бактымда ошол эки уулум.
Аларга Манас айттырып атасызбы?
Манас айтып берем. Манас айттырам. Улуу уулум кичине-кичине айтып калды.
Өзүңүздүн киндик кан тамган жерге барып турасызбы?
Барып турам.
Эми ал жакта Манасчыны кандай тосуп алышат? Бул жакта Манасчыга мамиле кандай?
Жакшы суроо. Бул жакта Манасчыга кээ бир мындай чыныгы кыргыз деп күйгөн баягы патриот инсандарыбыз Манасчыга жакшы эле мамиле кылат. Тыйыл жакта болсо баягы бир киши Манас айтса, баары жогу ошол Манасчы канчалык деңгээлде айтса дагы ошону мейли 5 мүнөт айтабы, мейли 10 мүнөт айтабы, кыймылдабай угуп бүткөндөн кийин өзүнүн алкышын берип, анан ошол Манас боюнча өзүнүн суроолорун узатып, ага жооп алып, урмат сый көрсөтүп, колунан келген эмгегин, колунан келген көңүлүн билдирип турат. Партиядагы адам көңүл бөлөт. Ушул тапта жүнгөдө 100 киши, 1000 киши, 10000 киши манас айтып, 1 киши угатырган ушундай абалда болду.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Сиздер менен манасчы Асаналы Калилунун чыгармачылыгы тууралуу сүйлөштүк. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ачматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Коректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать, как прошей.
Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
ЛТР ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Коректе Евразия телеберүүсү.
Урматтуу кагарман, ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык кезектеги уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин олгодон чыккан ар бир макала баяндардын жана сүрөт, фото, видео баяндар менен таанышып турам десеңиз, азаттык.org деген сайтыбызга баш багып туруңуз. Мындан тышкары социалдык тармактарда да бар, Азаттык медиа деп таап издеп, ал жерден видео, сүрөт, фото баяндарды көрүп, сын сунушуңуз, пикирлериңиз болсо жазып турсаңыз болот.